Ascultați Europa Liberă în direct.
La microfon Ileana Giurchescu și bine v-am găsit la ediția de miercuri 27 iunie a emisiunii Europa Liberă în direct. În actualitate și la Radio Europa Liberă. România și Bulgaria au făcut progrese în reforma justiției și combaterea corupției. Pe hârtie, nu în practică. Așa ar putea fi rezumată concluzia rapoartelor Comisiei Europene. Monitorizarea României și Bulgariei va continua cel puțin până în vara anului 2008, a anunțat vicepreședintele Comisiei Europene, Franco Frattini, la Bruxelles. Iar în România, pensiile din agricultură vor fi majorate cu 50%, iar cele din domeniul public cu peste 40%, începând de la 1 ianuarie 2008. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat în această seară de Victor Eschenazi Moroșan.
La Bruxelles au fost date publicității rapoartele de monitorizare ale Comisiei Europene asupra stadiului aplicării reformelor în justiție și combaterii corupției în România și Bulgaria. Împotriva celor două state nu au fost declanșate sistemele de sancțiuni ale Uniunii Europene, dar fiecare din ele a fost criticată pentru neîndeplinirea unora din angajamentele asumate. După spusele vicepreședintelui Comisiei Europene, Franco Frattini,
high level corruption is still one point of weakness.
Corupția la nivel înalt este încă unul din punctele de slăbiciune. Ambele guverne sunt conștiente de acest fapt, a spus Frattini. Detalii despre rapoartele europene și recomandările lor în minutele următoare ale emisiunii. Adunarea parlamentară a Consiliului Europei a votat cu o majoritate substanțială o rezoluție în urma prezentării celui de-al doilea raport Marti asupra presupuselor activități și închisori CIA din Europa. Rezoluția cere statelor membre să clarifice detaliile activității CIA pe teritoriile lor, iar deținuții să fie reabilitați și să primească o serie de compensații. Ultimul raport dezbătut la Strasbourg semnalează că la întrebările puse de Dick Marty s-au lovit de un, cităm, zid al tăcerii, multe state ascunzându-se în spatele ideii de secret de stat pentru a acoperi încălcări ale drepturilor omului. Faptul a fost calificat de senatorul elvețian drept inacceptabil. Președintele Traian Băsescu a solicitat primului ministru un raport despre secetă, consecințele ei și măsurile luate de guvern pentru a se preveni extinderea crizei în agricultură și la rezervele de apă. Raportul este așteptat să fie dezbătut mâine în cadrul ședinței CSAT. De la Târgu Mureș s-a anunțat încetarea din viața scriitorului și omului politic Domagoș Gheza, la vârsta de 79 de ani. Director al editurii Criterion în perioada 1969-90, Domagoș Gheza a fost după 1989 deputat și primul președinte al Uniunii Democrate a Maghiarilor din România. Președintele Germaniei, Hans Köller, va efectua săptămâna viitoare o vizită în România la invitația omologului său român, Traian Băsescu. Pe lângă întâlniri cu alte oficialități române, președintele german va vizita și Sibiul. Comisia Europeană a prezentat o serie de sugestii menite să întărească flexibilitatea și securitatea locurilor de muncă. Măsurile au fost însă criticate aspru de membrii ai Parlamentului European. Raportul prezentat de Comisarul pentru Problemele Sociale, Vladimir Spidla, pledează pentru contracte flexibile și sigure care să permită angajaților să găsească o activitate potrivită în fiecare fază a vieții lor într-o ambianță economică mereu în schimbare. Confederațiile sindicale s-au plâns însă că noile indicații vor face să sporească actualele contracte precare. Și Tony Blair, premierul demisionar al Marii Britanii, a fost salutat astăzi de Parlamentul de la Londra ca unul din șefii de guvern, cităm, cei mai eficienți și de succes ai Angliei.
Mulțumesc, Victor! Mai multe știri, dar și analize, comentarii și interviuri găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere la adresa www.europalibera.org.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că odată cu trecerea la ora de vară, programele Europei Libere pot fi ascultate și pe unde scurte, după cum urmează. Dimineață, programul Moldova la ora 7 pe frecvența de 7235 kHz. Europa Liberă în direct la ora 18 pe frecvența de 15.380 kHz. Ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7 și reluarea acestui program de la ora 21 pe frecvența de 11.985 kHz. Vă reamintim că emisiunile postului de radio Europa Liberă și frecvențele pe care sunt transmise acestea pot fi găsite pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Aici Radio Europa Liberă.
Așadar, astăzi la Bruxelles, vicepreședintele Comisiei Europene, Franco Frattini, a prezentat rapoartele privind măsura în care România și Bulgaria și-au îndeplinit angajamentele luate odată cu aderarea la Uniunea Europeană la 1 ianuarie 2007. Cam mai toate rapoartele de țară ale Comisiei Europene și cele de astăzi permit o lectură optimistă sau una pesimistă. Pe de o parte, sunt apreciate progresele făcute de cele două țări în vederea reformării justiției și mai ales în domeniul combaterii corupției. Dar este criticat faptul că reformele nu se aplică și în practică. Punctul slab este continuarea eforturilor de a aplica reformele, a ținut să precizeze la conferința de presă de la Bruxelles, Franco Frattini. Frattini a rezumat astfel cele două rapoarte.
They have adopted. The laws that are necessary.
Au adoptat legile necesare ca să obțină rezultate în lupta împotriva corupției, în îmbunătățirea securității, în lupta împotriva crimei organizate, au recrutat și mărit numărul angajaților în poliție și în structuri similare, în forțele de grăniceri. Acum greutatea cade pe aplicarea practică. De aceea am propus ca mecanismul de monitorizare să rămână deschis până în iunie 2008. To keep open the mechanism until
June 2008. Franco Frattini, care este și comisar pentru justiție, astăzi la Bruxelles. De ce nu a recurs Comisia Europeană totuși la clauzele de salvgardare? Pentru că sunt măsuri cu totul excepționale, a explicat Frattini, mai ales în cazul unor membri cu drepturi pline. Aceste sancțiuni nu se aplică decât în cazul că nu este înregistrat niciun progres în nici unul din domeniile aflate sub monitorizare. Raportul constată progresele în toate cele patru domenii monitorizate, a fost prima reacție la București a ministrului Justiției. Comisia Europeană critică nivelul ridicat al corupției în noile state membre, Bulgaria și România, remarcă pe de altă parte agenția DPA, în timp ce France Press subliniază că, citez, Uniunea Europeană avertizează Bulgaria și România să facă mai mult pentru combaterea corupției. L-am întrebat pe Dan Alexe, expert în probleme europene, dacă perioada de monitorizare a fost de fapt sau nu prelungită.
Nu, Ileana, perioada de monitorizare a fost stabilită de la început, ea durează 3 ani, au mai rămas deci 2 ani și jumătate și ea va funcționa într-un ritm de 2 rapoarte pe an. Este însă, e drept, un caz fără precedent. Niciodată nu s-a aplicat acest ritm de 2 rapoarte pe an și, de fapt, niciodată nu s-a aplicat o monitorizare, cum se face în cazul României și Bulgariei. Până la sfârșitul lui 2009, așadar, Comisia Europeană poate propune în oricare din raporturi introducerea uneia din clauzele de salvgardare, care nu sunt numeroase, ar fi una în justiție și una în agricultură. De exemplu, clauza din justiție ar însemna că nicio hotărâre judecătorească luată în România nu ar fi aplicată în alte țări ale Uniunii. Condamnări, așadar, mandate de arestare, toate astea ar fi pur și simplu ignorate de justiția celorlalte țări, până când nu se va considera că și justiția română corespunde acquis-ului comunitar. Majoritatea experților consideră însă că nu se va ajunge niciodată până acolo, în niciun domeniu, și că astea sunt un fel de gesticulații retorice destinate a liniști opinia publică din celelalte țări ale Uniunii.
Dan, în primul rând, în ce ar consta sancțiunile în domeniul agriculturii și, în al doilea rând, ce face din România și Bulgaria cazuri speciale?
Aș spune că monitorizarea în sine nu are nimic infamant. Nu se poate spune că e un caz special. În realitate, toate țările Uniunii se monitorizează una pe alta. Banca Centrală Europeană de la Frankfurt monitorizează economia țărilor membre, penalizează țările dacă depășesc un oarecare deficit bugetar și, mai mult, clauzele sunt cuprinse în tratatul de aderare al fiecărei țări la Uniune. Toate aceste clauze cuprind în mod potențial o monitorizare, o perioadă de monitorizare. Diferența e că până acum ea nu s-a aplicat niciodată. În agricultură, dacă s-ar aplica pentru România o clauză de salvgardare în agricultură, s-ar putea ajunge ca produsele românești să nu poată fi vândute în Europa. Numai că o monitorizare aici aș spune că este absolut firească. Uniunea Europeană introduce atât de multe fonduri în agricultura românească, încât e normal ca cei de la Bruxelles să vrea să știe cum sunt folosiți banii. Și nu e un secret pentru nimeni că România nu are încă structurile legale necesare pentru o bună administrare și pentru o bună verificare a folosirii fondurilor europene în agricultură. Și în aceste condiții n-ar trebui să se ofuscheze nimeni că monitorizarea continuă.
Faptul că nu s-a recurs la aplicarea de sancțiuni se datorează poate și unei convingeri a Comisiei Europene că amenințarea cu sancțiunile este mai eficientă decât o decizie finală, fie ea pozitivă sau negativă?
Cred că răspunsul este complex și multiplu aici. Pe de o parte, în mod evident, se consideră că dacă se introduc sancțiuni, asta descurajează populația țării respective, care își pierde într-un fel entuziasmul pentru participarea la Uniunea Europeană. Dar pe de altă parte, trebuie spus că într-adevăr s-au înregistrat anumite progrese. Parlamentul a aprobat acea agenție națională de integritate care va verifica averile demnitarilor și așa mai departe. Deci progrese reale au fost într-adevăr înregistrate și nu este o simplă complezență din partea Comisiei Europene a nu impune, a nu cere aplicarea clauzelor de salvgardare.
Ce rol are acum Parlamentul European?
Parlamentul European cere de foarte multă vreme să poată participa, să aibă un cuvânt de spus în aplicarea acestor clauze de salvgardare, pentru că procedeul rămâne deocamdată foarte simplu și mecanic. Comisia Europeană de la Bruxelles propune în acest raport bianual dacă sau nu o clauză de salvgardare să fie aplicată într-un domeniu anume și într-o țară anume, după care decizia le revine guvernelor. Însă, iată, sunt deja două mandate, două generații de parlamentari, aș spune, care se luptă cu guvernele și care caută să aibă un cuvânt cât mai mult, cât mai mare de spus în luarea deciziilor.
Și în cazul concret al României și Bulgariei, ce rol ar putea avea Parlamentul European de acum încolo?
Deocamdată nu cred că ar putea juca un rol, pentru că situația nu se va schimba până la capătul celor 2 ani în care România și Bulgaria încă mai sunt supuse monitorizării. Dar aș vrea să spun că monitorizarea aceasta, de fapt, nu va înceta niciodată. Comisia Europeană poate în orice moment să impună sancțiuni unui stat membru pentru încălcarea uneia sau alteia din clauzele tratatului comunitar. Comisia poate amenda statele membre sau poate obliga returnarea unor subsidii acordate în mod ilegal. Așa încât se poate spune că Uniunea Europeană funcționează pe baza monitorizării.
De la Bruxelles, Dan Alexe, și convorbirea a fost înregistrată înainte acestei emisiuni.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Rămânem la Bruxelles. În cazul României, vicepreședintele Comisiei Europene, Franco Frattini, a precizat că ar trebui să fie prioritățile până la următorul raport.
First of all, implementing as soon as possible the agency.
În primul rând, trebuie să înceapă să funcționeze Agenția Națională de Integritate, în al doilea rând, trebuie să se dea verdicte în cazurile de înaltă corupție. Frattini precizând că un verdict ori vinovat, ori nevinovat este oricum mai bun decât un proces fără sfârșit. Care au fost primele reacții la București? Am întrebat-o pe corespondenta Europei Libere, Sabina Fati.
Raportul Comisiei Europene nu a luat prin surprindere clasa politică autohtonă. UDMR și PNL se bucură că sunt confirmate performanțele guvernului. Partidul Democrat se consideră răzbunat de observațiile critice privind sistemul juridic, în vreme ce PSD are ocazia să joace rolul partidului de opoziție. Mircea Joană, președintele social-democraților, i-a cerut astăzi premierului să prezinte în maxim o săptămână un raport de măsuri legislative pe care guvernul le propune pentru a remedia deficiențele semnalate de Comisia Europeană, plus un document separat cu modalități concrete de reparare a inconsecvențelor din zona juridică. Teodor Stolojan, liderul PLD, a spus că după plecarea ministrului Monica Macovei, lucrurile au luat o turnură nepotrivită și că derapajele ar fi consecința imediată a lipsei de susținere a cabinetului Tăriceanu, care este nevoit să accepte tot felul de aranjamente de culise pentru a se menține la putere. Fostul ministru al comunicațiilor și tehnologiei, Noc Jolt, de la UDMR, crede că raportul Comisiei Europene este favorabil în contextul crizei politice permanente de la începutul anului 2007. Noghi a fost suspendat din fruntea ministerului după ce parchetul general a declanșat urmărirea penală împotriva sa pentru trafic de influență, dar și acuzații mai grave care duc până la trădare. Pe de altă parte, reprezentantul UDMR interpretează criticile europenilor în domeniul justiției ca, pe cităm, semnal de alarmă pentru modul în care se umflă anumite cazuri și pentru faptul că uneori se lucrează pompieristic. Ca de fiecare dată, în cazul unor astfel de rapoarte, fiecare înțelege ce vrea. Partidele care au lideri cercetați pentru corupție privesc cu circumspecție orice reformare juridică și vor să convingă că schimbările grăbite sunt dăunătoare. Partidul Democrat, care a avut cel mai performant ministru în domeniu, o readuce în scenă pe Monica Macovei, încercând să câștige puncte electorale pe spezele ei. Premierul Tăriceanu vorbește despre un raport obiectiv care demonstrează că guvernul face parte dintre forțele modernizatoare ale țării, profitând de acest moment pentru a relua succesele cabinetului pe care îl conduce. PSD are, în schimb, ocazia să critique și să demonstreze electoratului său că nu este la putere. Așadar, raportul Comisiei Europene le dă posibilitatea partidelor să se repoziționeze folosindu-se de toate instrumentele propagandei. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Ascultați Radio Europa Liberă.
La sfârșitul săptămânii trecute, odată cu summitul de vară al Uniunii Europene, se încheia și președinția Germaniei. Cu un bilanț al acestor 6 luni complicate, dar încheiate cu aprobarea tratatului constituțional, de la Berlin, corespondentul Europei Libere, William Totok.
Angela Merkel s-a luptat ca o leoaică, a declarat primul ministru din Luxemburg, Jean-Claude Juncker, într-un interviu acordat săptămânal lui German Der Spiegel, în care face un bilanț elogios al președinției germane a Uniunii Europene. Un bilanț a fost prezentat astăzi și de președinta prin rotație, Angela Merkel, în fața cabinetului de la Berlin. Potrivit ministrului german de externe, bilanțul a evidențiat succese mai ales în ceea ce privește protecția climei și compromisul privind tratatul constituțional. Ministrul Steinmeier a ținut să sublinieze în fața presei la Berlin că în cele 6 luni ale președinției, Europa a făcut pași importanți în direcția continuării procesului de integrare.
Dass Europa in diesen 6 Monaten ein gutes Stück vorangekommen ist.
La începutul anului, Angela Merkel a prezentat un program ambițios al președinției germane. Fără să prevadă blocajul Poloniei și respingerea Cartei Drepturilor Fundamentale de către Marea Britanie, ea a anunțat atunci că obiectivul principal este tratatul constituțional.
Ich setze mich dafür ein.
Până la terminarea mandatului german va exista o agendă pentru adoptarea unui tratat constituțional, a spus Merkel în ianuarie. Deși tocmai forma inițială a tratatului nu a putut fi adoptată, așa cum și-a imaginat Angela Merkel, în analiza bilanț prezentată acum se precizează că faza letargiei a fost depășită, iar Uniunea Europeană a luat mai multe decizii importante care deschid noi perspective de viitor. În același timp, ministrul german de externe a susținut că în cursul președinției germane s-au făcut numeroase progrese practice și s-a înregistrat o creștere importantă a interesului cetățenilor față de problematica europeană.
Europa wäre um eine Generation.
Dacă recenta reuniune la nivel înalt nu ar fi găsit o soluție de compromis, asta, timp de o generație, ar fi însemnat o stagnare a integrării europene. În cursul după-amiezii, Merkel a sosit la Bruxelles pentru a prezenta o dare de seamă în fața Parlamentului European, în care s-au evidențiat din nou deciziile compromisului privind reformele de tip constituțional adoptate la reuniunea de la sfârșitul săptămânii trecute. Portugalia, care pentru următoarele 6 luni va prelua președinția europeană, va trebui să găsească acum formule juridice prin care compromisul va fi transformat într-un text legislativ. Președinția portugheză dorește să prezinte cât mai curând propunerile pentru un text al Tratatului European care urmează să fie adoptat la reuniunea din octombrie de la Lisabona. Ca să intre în vigoare, tratatul reformat va trebui să fie votat de către parlamentele naționale ale țărilor Uniunii Europene. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Premierul Călin Popescu-Tăriceanu a anunțat ieri o mărire cu 50% a pensiilor pentru agricultori, mărire care ar urma să intre în vigoare la 1 septembrie anul acesta. Și o majorare a punctului de pensie. Măsură cerută de Partidul Social Democrat de opoziție. Finanțarea trebuie însă să fie găsită de guvernul liberal. Premierul Călin Popescu-Tăriceanu a anunțat după ședința de guvern de astăzi următoarele majorări de pensii în domeniul public.
Deci anul acesta vom avea o majorare substanțială de aproximativ 23% și la anul una și mai substanțială de 43%.
a anunțat premierul Tăriceanu, care a precizat că majorările se vor finanța prin creșterea economică sănătoasă. Pe de altă parte, guvernul a adoptat tot astăzi o ordonanță de urgență care statuează egalitatea în drepturi, dar și în datoriri a femeilor și bărbaților, inclusiv faptul că vor avea aceeași limită de vârstă pentru pensionare. Ce este fezabil financiar în domeniul pensiilor? Este o întrebare la care tot astăzi răspunde raportul Fondului Monetar Internațional, rezumat acum de corespondentul Europei Libere, Radu Stănescu.
Reformele în curs de aplicare în sistemul românesc de pensii sunt insuficiente pentru asigurarea sustenabilității fiscale, amenințată alături de sistemul public de pensii de îmbătrânirea populației, spune un raport al Fondului Monetar Internațional dat astăzi publicității. Pe lângă schimbările directe din sistemul de pensii, precum creșterea vârstei de pensionare, în special pentru femei, alte reforme structurale destinate în special creșterii ratei de angajare par mai promițătoare, se arată în raportul FMI. Fondul consideră că majorarea ratei de angajare reprezintă una din cele mai eficiente metode pentru creșterea contribuțiilor la sistemul actual de pensii. În prezent, rata este de doar 56%, iar reprezintă raportul dintre numărul de adulți care lucrează și numărul de pensionari. Politicile destinate creșterii ratei fertilității ar putea de asemenea sprijini sustenabilitatea sistemului de pensii, deși câștigurile vor fi moderate pe termen mediu, întrucât cheltuielile legate de educație se vor majora imediat, în timp ce efectul asupra contribuțiilor se va vedea ulterior, se mai arată în raportul FMI. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
După două amânări succesive, urma să înceapă ședința Camerelor Reunite ale Parlamentului, care ar trebui să voteze numirea lui Alexandru Sas în funcția de președinte director general al TVR. O numire controversată pentru că Sasu este primul politician activ propus la conducerea televiziunii publice, după cum relatează și corespondentul Europei Libere, Dan Tăpălagă.
Bătălia de culise pentru controlul televiziunii publice se încinge, suspansul se prelungește, iar la CNA se lasă cu demisii. În război a intervenit public și șeful statului. Traian Băsescu a acuzat, într-o scrisoare adresată ieri șefilor celor două camere ale Parlamentului, un troc politic între PSD și PNL. Altfel spus, cele două partide și-ar împărți șefia TVR și șefia Consiliului Național al Audiovizualului, instituția care controlează practic presa audio-video din România. Astăzi, Traian Băsescu a intervenit din nou. A criticat într-o scurtă intervenție candidatura PSD la șefia TVR, afirmând că este o premieră după 89.
Mulți dintre foștii directori generali ai televiziunii române au intrat în politică după ce și-au terminat mandatul la televiziune și cred că ar fi un pas înapoi. Și aș vrea să înțelegeți foarte bine că nu vizez persoana, ci principiul. Este îngrijorător că acum când vorbim despre nevoia independenței posturilor publice de radio și televiziune, desemnăm în fruntea televiziunii un om politic.
Traian Băsescu se referă la Alexandru Sasu, propus de PSD și votat luni de comisiile de cultură ale Parlamentului. Aceleași comisii l-au respins însă pe Cătălin Avramescu, propus de președinție în Consiliul de Administrație al TVR. Candidatura sa a stârnit comentarii și critici. Șeful statului anunțase în 2005 că nu va desemna niciun candidat la conducerea televiziunii publice, tocmai pentru a respecta principiul depolitizării instituției. În scrisoarea sa adresată Parlamentului, Traian Băsescu a încercat să justifice de ce s-a răzgândit. Citez: am desemnat pentru acest Consiliu de Administrație un candidat neangajat politic, selectat din mediul academic, pornind de la premisa că actuala situație este una de tranziție, citat închis. Șeful statului a adăugat că depolitizarea televiziunii și a radioului public este obligatorie. La o emisiune TV, purtătorul de cuvânt al PSD, Cristian Diaconescu, a explicat că propunerea unui membru de partid la șefia TVR ar fi, citez, un act de sinceritate, adăugând că PSD nu a dorit să caute pe cineva cu aparență de independență. În cursul dimineții de astăzi, toți candidații propuși pentru Consiliul de Administrație al radioului și cel al televiziunii publice urmau să fie votați în plenul celor două camere. Votul a fost însă amânat pentru această după-amiază, parlamentarii așteptând alegerea unui nou șef la Consiliul Național al Audiovizualului. Dar, surpriză și aici, negocierile au intrat în impas. Potrivit publicației electronice Hot News, PNL și PSD nu s-au mai înțeles. Liberalii urmau să preia șefia CNA prin Răzvan Popescu, iar PSD primea în schimb șefia TVR prin Alexandru Sasu. Blocajul ar fi intervenit din cauza PSD, care ar fi refuzat să-l mai susțină pe candidatul PNL la șefia CNA, optând în schimb pentru Valentin Nicolau. Însă, candidatul PSD a anunțat astăzi, fără prea multe explicații, că demisionează la numai o săptămână după ce a fost ales membru în Consiliu. Semn clar de negocieri în criză. În plus, la CNA ședința s-a încheiat fără niciun rezultat, iar alegerea unui nou șef s-a amânat. Funcția de președinte CNA a rămas vacantă după moartea fostului președinte Ralu Filip, care a decedat pe 22 mai în urma unui infarct. Dan Tăpălagă pentru Radio Europa Liberă.
Cine conduce de fapt România de astăzi? Guvernul, opoziția sau o parte a opoziției? O analiză semnată de Radu Călin Cristea.
Întrebarea devine plauzibilă într-o Românie unde separația puterilor în stat și însuși statul de drept au devenit parcă și mai nebuloase după aderarea țării la Uniunea Europeană. Un vector puternic al puterii este președintele Băsescu. Intrat în conflict deschis cu Parlamentul, Băsescu avea să fie ținta referendumului pentru demiterea sa. Deși a obținut circa 75% din voturi la doar 40% din electorat, Băsescu a ieșit triumfal din această experiență. Partidele parlamentare, cu excepția PD și PLD, au avut în perioada imediat următoare referendumului o poziție subalternă față de președinte, obligate fiind să se recunoască învinse de Traian Băsescu. Încetul cu încetul, această vizibilă influență a președintelui asupra scenei politice s-a estompat dintr-un motiv destul de previzibil. Aflat în conflict cu Parlamentul și Guvernul, Băsescu s-a văzut privat de pârghiile puterii deținute altădată. În consecință, Băsescu s-a concentrat asupra unei agende pe care poate să o controleze, de pildă apropierea de o parte a elitei, discuții pe marginea legii lustrației, etc. În intervalul de timp care s-a scurs după plecarea PD de la guvernare, am avut de a face cu un parlament al tuturor posibilităților. Alterarea cu decisul concurs al lui Traian Băsescu a relațiilor dintre PD și PNL a lăsat susținerea guvernului liberal la cheremul parlamentului, mai precis a PSD. Cum nicio lege nu poate trece fără voturile PSD, ne aflăm în situația bizară de a constata că friele puterii sunt deținute de fapt de un partid aflat în opoziție. Inevitabilul se produce și PNL e constrâns să facă diverse compromisuri văzute sau nevăzute. Aceste concesii iau uneori aspectul unor trocuri dezonorante care garantează însă temporar liniștea guvernării. După care guvernul primește o altă amenințare și mai recompensează cu ceva PSD. Moțiunea PD-PNL pe tema sănătății a fost respinsă cu o largă majoritate. Ca un făcut, PNL a cedat locul lăsat liber de reprezentantul său în fruntea conducerii televiziunii, candidatului PSD Alexandru Sasu. Amenințările îndeopște prin moțiuni simple ale PD și PLD la adresa guvernului au devenit hilare prin condamnarea lor cu concursul PSD la înfrângeri ilare. PSD a introdus o moțiune de cenzură privind o pretinsă proastă gestionare a agriculturii de către guvernul condus de Călin Popescu Tăricianu. O amenințare de astfel dată foarte gravă care putea duce leste la căderea guvernului. Numai că PSD nu dorește acest lucru. Astfel că anunțata dezbaterea moțiunii a fost amânată din lipsă de cvorum și sunt șanse mari ca moțiunea să fie împinsă până la sesiunea parlamentară de toamnă. Ce a întors însă din drum pe PSD-iști, o miză desigur consistentă. E vorba de o creștere spectaculoasă a pensiilor. Măsură desigur populistă în condițiile în care numai în ultimele 6 luni pensiile s-au mărit substanțial de 2 ori. Liderii PSD s-au afișat peste tot ca protecuitori ai pensionarilor. Inițial liberalii s-au opus cu vehemență, gândindu-se imediat la efortul bugetar colosal pe care l-ar presupune o asemenea măsură. Ulterior au cedat și se străduiesc acum să-și însușească măcar o parte din impactul social indiscutabil pozitiv al măririi pensiilor. Cadrilul nu s-a terminat însă. În compensație, se pare că Parlamentul va reveni asupra interdicției guvernului de a emite ordonanțe de urgență în timpul vacanței parlamentare. Guvernul Tăricianu nu mai e de mult o putere. Calculul PNL are logica sa, cu o garantată reacție pozitivă a electoratului numai într-o țară cu o democrație avansată. Calculul fiind următorul. PNL își duce până la capăt mandatul de 4 ani și înainte de campanie electorală își prezintă bilanțul. Un bilanț care, dacă ar fi fost făcut acum, ar arăta o economie în excelentă formă. Cine conduce așadar România? Răspunsul e greu de dat. Ceea ce se vede însă de la o poștă este că puterile lui Băsescu, ale Parlamentului și ale Guvernului, sunt evident slăite de hrăpăreața ascensiune a PSD. Radu Călin Crista pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Europa Liberă în direct.